Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Vi skal videre til eiendom. Vi har fått med oss Anders Langtvin fra Privatmegleren. Velkommen til oss. Det jo litt sånn spennende dager nå, for det at I går fikk vi OBOS-tallene for Oslo, som viste en oppgang på 1,4%. Og I morgen får vi også fasit på hvordan det har gått I Oslo, men også resten av Norge på boligprisen I august. Hvilke forventninger har du til hva vi har I vente?
Nei, jeg vil nok tro at Oslo-tallene vil nok ligge ganske godt I nærheten av OBOS-tallene, det tror jeg. Men det kan godt hende at Oslo-tallene isolert sett ikke kommer til å være like gode, tror jeg. Man har hatt en periode hvor det har vært et veldig, veldig stort utbud av bruktboliger I markedet. Det ser vi jo på kontoret mer og mer. Altså, det oftere vi nå må ut med en bolig både to og tre ganger før de blir solgt, men det på grunn av at utbudet har blitt veldig stort da.
Det, så det blir ikke 1,4% opp for Oslo-markedet generelt?
Nei, det tror jeg ikke. Nei. Jeg tror liksom, hvis vi klarer å se 1%, så tror jeg vi skal være fornøyd. Men jeg tror det.
Er ikke august alltid en god måned?
August pleier å være en god måned, sånn, som både og. Men husk at det markedet vårt sparker jo liksom ikke helt I gang før skolen begynner. Ja, det en 9 uker sommerferie da. Så det jo ikke så mange som...
9 uker sommerferie, det meglerne det.
Det meglerne. Og,
ja. Det jo lønner seg å holde ferie når resten av Norge holder ferie, kanskje?
Ja, det jo en fordel, ja. Altså, det hadde jo ikke vært et godt råd fra en megler til å ha sagt at du bør selge boliger I fellesferien. Det tror jeg ikke.
Men August, som Trygge sier, pleier å være en god måned, men det sånn... Og vi hører kollegaer der si, kalle markedet, eiendomsmarkedet vi har nå, for et velbalansert marked og... Og du interessert I en bolig, så bør du stille på visning raskt og ha finansieringsbevis I orden. Men det et litt mer spektret bilde? Altså, de gode objektene går fort, men hvordan de?
At de gode objektene går fort, og det har de egentlig alltid gjort. Men nå det litt mer den der... det mye mer etter salgs. Det som blir en negativ psykologi, da, at når folk får for mye å velge, så klarer de ikke helt å ta en avgjørelse. Og det merker vi hele tiden, bare fordi jeg litt sånn redd for at kanskje det kommer noe bedre I morgen, selv om det mye til salgs, men tallene for Oslo viser jo at det en omsetningsøkning, og den nyter jo vi godt av selvfølgelig. Det selges flere bruktboliger.
Men tilbudssiden sannsynligvis litt bedre, som du sier da.
Tilbudssiden høyere,
ja. Men så folk engstelige for at da, etter et årsikt, så skal tilbudssiden gå ned, da skal prisene gå opp igjen. Liksom. Man redd, ikke, man ikke redd for noen ting nå, for det som Line sier, avbalansert eller bra marked eller whatever.
Men hvis du ser sånn, hvis du ser fra 2016, da vi hadde en kjempejojon, ikke sant, opp et par og 20% I 2016, så gikk jo prisene ned. I 2017, Oslo, når vi var ute av året, så var vi ned 11-12%, og så vi jo opp en 8-9% sånn, cirka hittil I år. Så prisene jo strengt tatt standstill fra 2016. Altså, det har jo egentlig ikke skjedd så veldig mye.
Men det var
ikke så
rart, som du sier, altså, prisen var jo opp 23%.
23% I 2016, ja. Men så gikk de ned, og så har de jo balansert seg, så I utgangspunktet så har det ikke skjedd så veldig mye. Men jeg tenker det viktigste for alle disse kjøperne og selgerne våre jo at man opplever at det en balanse. Altså, når du legger boligen din ut for salg, så får du solgt den, og så lenge kreditmarkedet, og så lenge banken med på mellomfinansiering og sånne type ting, så det kjempe...
Men markedet som Melina også inn på, det sånn, alle sier at det balansert, liksom alle får solgt etter hvert og sånn, og kanskje det, som du sier, man legger en visning til, men det blir solgt, det ikke noen krise noen steder, og mange regner med at markedet skal gå kanskje 1-2% I august-september også, så det, ja. Du jo et annet marked, et helt annet marked, du sikkert på alle områder da, innen privatmarkedet. Men du også kjent for å selge hele bygårder.
Ja.
Det marked for de fortsatt at folk kjøper en hel bygård med 10 eller 20 eller 30 leiligheter, eller?
Ja, det absolutt.
Det ikke bare Tollefsen som kjøper, det flere.
Nei, du, Ivar Tollefsen har ikke kjøpt så, men han jo den største eiendomsbesitteren vi har I landet, men han har jo ikke kjøpt så mye de siste årene. Det har han ikke. Men det det fortsatt stor interesse for. Altså, selv om avkastningen på noe av de vil jo være veldig dårlig.
Altså, ja, men da, hvis du kjøper deg en bygård, du ekspert på det for Frogner og sånn, og så stor bygård med 10 eller 20 leiligheter. Hvilken avkastning krever da egentlig kjøperne?
Ja, vi har jo sett avkastning som har ligget til med under 4%
ja, okay.
på nettoen. Vi har det. Men så det varierer jo, men det varierer selvfølgelig i forhold til bydel, og noen vil akseptere mye lavere avkastningskrav innenfor vestsiden av byen enn kanskje østsiden. Men paradoksalt nok så jo leieprisene på Frogner da, kontra for eksempel Groruddalen, svimlende liten forskjell.
Nesten likt altså.
Det nesten likt.
Det godt man skal bo på Frogner og ikke leie ut, da, Sina.
Nei, men mange har nok kanskje se på vestsiden som en mer trygg havn, da, hvis noe skulle skje.
Kan... De som godtar en avkastning da, når de kjøper gården, det prisen man får, og så de alle leiekontraktene, så netto, så blir det 4% eller 3%. De må jo da kjøpe fordi de regner med at de kan da, få bedre utnyttelse av leilighetene, pusser de opp og får en høyere pris, eller gjør noe mer det da, eller?
Det kan være, men vi har jo også kjøpere som betaler disse gårdene uten fremmedkapitalfinansiering.
Ja.
De betaler både 50, jeg hadde jo en annen her nå på 130, som betales uten lån.
Ja, 130 millioner.
Millioner, ja.
Ja, ja, okay.
Ikke sant? Og da
cash,
hva får du hvis du har 100 millioner i banken da, i renter?
Under 1%
tror jeg. Ja, ikke sant? Så får du 3,5-4% i gården.
Ja.
Ja, du tar en viss markedsrisiko, men...
Men du må ha en vaktmester til 400 000 nå, da. Og et par vaktmester biler og litt maling og sånn.
Ja, men vi ser at du kan sette bort hele...
Stadig flere setter vel bort type
Ja, du kan sette bort, du har flinke selskap, ikke sant, som utleiemegleren og leiebolig. De tar jo all drift og forvaltning av sånne type eiendommer.
Har du en bygård selv, da?
Nei. Vi driver ikke med det, vet du. Vi bare hjelper andre. Men det som når du først inne på det...
Ja, altså, skal du ta den, eller skal jeg da?
Du kan begynne. Er det bygård?
Ja, nå, men jeg har hørt at det er flere som er interessert i disse bygårdene, ikke bare private kjøpere, men også Oslo kommune viser større interesse for leiligheter igjen og på kjøperen, men det ikke bare positivt.
Nei, altså det der, vi har jo denne loven om kommunal forkjøpsrett. Så det betyr at hvis en boliggård blir solgt, så vil... kommunen eller leietagerne, de vil ha forkjøpsrett. Akkurat som en obosleilighet. Altså, eller du opplever nok at det som en obosleilighet, bare hvis en obosleilighet solgt for 3 millioner, så kan du si, ja, jeg ønsker å bruke forkjøpsretten min, da må du kjøpe den for 3 millioner. Det som utfordringen nå, med en bygård spesielt, som solgt på Frogner, at Oslo kommune sier at, eller boligbygg da, har innstilt ovenfor eiendom- og byfornyelsesetaten, det de som har fått litt mye juling i media de siste månedene, at de ønsker å bruke sin kommunale forkjøpsrett, men de ønsker ikke å betale markedsprisen. De ønsker prisen fastsatt for skjønn.
Det tror jeg ikke de får til.
Det en åpning for å gjøre det.
For skjønn, ja.
Men det
forkjøpsrett er det som skal tre inn i den prisen som der.
Ja, men kommunen kan...
Jeg ikke jurist, jeg bare økonom.
Men kommunen kan.
Kan, ja.
De kan, og det har de gjort i dette tilfellet. De har sagt at de synes prisen høy, og at de ønsker å kjøpe eiendommen til en verdi som cirka 10...
Og kjøpe på vegne av leietager,
eller? Nei. Oslo selv, boligbygg KF.
Ja, men de har gjort så jævlig mye feil, de juksekjøpene de har gjort og så videre. Da kom det frem i dagens avis at det var et nytt juksekjøp.
Men det som er, vet du, med skattereformen, når den kom, så var det veldig mange gårdeier som la gårdene sine inn i aksjeselskaper. Så 95% av våre transaksjoner jo aksjeselskap. Vi selger aksjeselskap som eier eiendommen. Det som i dette tilfellet også, så vil jo kommunen ønske å kjøpe eiendommen ut av selskapet. Altså de aktiverer hele verdien i balansen, som igjen gir en kjempe skattebelastning for eieren.
Mm.
Så dette et sånn ordentlig kommunalt ran. Vi snakker jo her om... Altså dette har vært et selskap siden 1902, hvor kommunen nå kommer...
Hvor mange leiligheter var det?
8.
8?
Når jeg annonserte den ut for salg, så hadde jeg over 50 på visning. Jeg hadde 8 budgivere, og så ble eiendomsverdien satt til 65 millioner. Jeg tror i hvert fall vi som sitter her, enig med at det markedsprisen for gården.
Mm.
Men kommunen mener at nei. Det for høyt. Vi vil ikke betale mer enn 55.
Det høres ut som dårlig just fra kommunens side. Da.
Ja, det en åpning i denne
gangen. Forkjøpsrett er forkjøpsrett. Det liksom ikke, da,
jeg jo helt enig med deg, men det ikke sånn det funker. Kommunen kan påberope seg skjønn.
Så det gjør det litt mer komplisert da, å selge sånn, den type gårder?
Ja, så det vi må gjøre nå, jeg har jo en del andre boliggårder som vi skal ut med nå, men det vi må gjøre med de at vi må seksjonere de opp.
Mm.
For seksjonerte gårder går ikke under denne forkjøpsrettsbestemmelsen. Så det jo bare tips til alle disse gårdeierne som vurderer oss selv, at de må seksjonere
gårdene. Men det burde gjort for lenge siden. De jo jævlig sløve gårdeier da.
Nei, men de kunne ikke det før.
Jo,
for hvis du hadde en bygård og seksjonerte den, så fikk alle leietagerne 20% rabatt. De kunne bruke den, da hadde leietagerne forkjøpsrett.
Men det lenge siden.
Nej, det var bare nå.
Ja, ja,
men det endret seg for et år siden.
Du har jo hatt adgang til å seksjonere disse bygårdene I 20 år.
Ja, men hvis du seksjonerte en gård for 10 år siden, ja. Som du eide og jeg leide av deg, så kunne jeg, og så kunne man si at okay, min leilighet verdt 5 millioner, da. Men da fikk jeg automatisk 20% rabatt hvis gårdeieren seksjonerte. Så derfor så seksjonerte aldri noen før den nye eierseksjonsloven nå trådde I kraft.
Men korriger meg hvis jeg tar feil, men var ikke Oslo I dette 2016 superåret hvor vi så Oslo-prisene gå til himmels, ja. Var ikke også Oslo kommune ut og kjøpte leiligheter I markedet til, en, til ganske...
Jo, så det var jo helt hårreisende.
Da for var da drev det jo med å drive markedet opp indirekte.
Ja, det var I hvert fall min påstand den gangen, og det fortsatt en dag I dag, at de støvesugde jo markedet på Oslo Vest. De kjøpte over 10% av alle ett- og toromsleilighetene som gikk ut I markedet. Og du så jo dette Oslo Vestmarkedet, for disse smålærlighetene var jo, altså det var jo, steg jo 30%. Så det har jo vært ekstremt dårlig forvaltning. Altså,
men var ikke poenget for kommunen det at man skulle vise det at man kunne ha folk, altså innvandrere eller andre med dårlig økonomi, eller hva det var, som også skulle bo på vest? De skulle ikke bare bo på vest, men skulle blande rike og fattige?
Det kan jo være, jeg vet ikke helt hva som var tanken bak den bevilgningen den gangen.
Jeg tror det var noe sånt da.
Men det jo liksom, det jo besynnerligt. Men altså, jeg tror også vi må liksom til kommunens forsvar, så har det kan det jo se ut som at de har blitt lurt. Det jo tatt ut tiltal for
at gå inn på den store saken der, ja.
Ja. Men det jo, men det var jo noe som eskalerte ut, som begynte jo da, når alle disse kjøpene av disse et- og toromsleilighetene gikk. Det var det. Men at tilbake til den der gården på Frogner, da, at hvis det sånn at kommunen kan faktisk gå inn og kreve skjønn, altså når en eiendom har vært solgt I markedet med så stor interesse og så mange budgivere, altså det jo... Det
vi kan ikke skjønne den til 10 millioner I den prisen, vi har et skjønn.
Du, det var en gård... Det var en annen gård jeg solgte I fond I Lippesgata, som ble solgt for 140 millioner. Og beboerne I det tilfellet, ikke kommunen, men beboerne, de påbrukte seg skjønn. Og sa til de
mener... Fikk de et skjønn da?
Det gjorde de.
Hvem utøver skjønnet da?
Skjønnsretten.
Skjønnsretten.
Ble satt ned til 120.
Ja, 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 ja det,
så det liksom...
Det ikke, men la oss hoppe til noe annet, for ja. Du jo sånn supermegler med bygård og sånt. Men altså, det som litt interessant I boligmarkedet nå at stadigvæk så leser vi, først og fremst fra Oslo, men også I Bergen, at liksom folk kjøper byvillar.
Ja.
Byvillar på Frogner, ikke så langt der hvor jeg vokst opp og Eline bor nå. De koster jo 70, 80 og 100 millioner kroner.
Ja, ja.
Er det endeløs rekke av lister som folk som kjøper sånne byvillar nå?
Nei, ikke bare det, men det jo sånn, det helt riktig som du sier, for det har blitt sånn, det som var 20 millioner, som en pris da, som var dyrt.
For en byvilla.
For en byvilla. Det ble jo plutselig 40. Ja. Og så har det blitt 5. Og så har det plutselig blitt 100, så hva som skjedde der, det vet
ja,
jeg ikke.
Det må du svare på. Altså, ja, hva skjedde mellom 50 og 100 mil? Det jo helt morsomt.
Mm. Men det, har, altså, det overraskende mange kjøpere som har gjort det godt da, I mange år, som har muligheten til å betale.
Da kjøper en byvilla til 70 mil, og så pusser den opp for 10-20.
Mm.
Så har en byvilla til 80-90 eller noe.
Ja. Men det har jo det har vi jo sett. Vi har jo hatt kunder som har kjøpt seg byvillaer for 40 og 50 og pustet opp for det tilsvarende.
Hvor mange sånne byvillaer ligger ute da på I dag? Frogner, Majorstua.
Ja, hvis ikke jeg tar helt feil, så det kun denne byvillaen som ligger på hjørnet av Sygensgate Kirkeveien som ligger ute for rundt 100.
Mm. Jeg trodde det var mange, men det en altså.
Ja, akkurat nå
så. Er det ikke en I Fredrikstangsgate også? Eller?
Jo, det en gul en. Den også.
Men nå skal jeg ikke være sladrette, men ikke det, det Reitan Magnus?
Nei, det ikke han, det. Han ligger I bilen I siden av mitt gamle hus, han som Peter har.
Ja, men det vel rett I rekken.
I samme gaten, ja. Ja, det det. Men den andre villaen, den lurer på om det Torbjørn Ek som har fått salg, den gule.
Ja.
Nydelig hus.
Men, var det ikke 70? Var det ikke 70?
Jeg husker ikke, men det var sånn stor sum, og det var sånn, for tre, som du sier da, for 3-4 år siden, så hadde den kostet 15-20.
Ja,
så,
du synes var det 50, 60 eller 70? Ja.
Vi sikre på at den ikke hadde vært 40, rundt 40 for 3-4 år siden?
Ja.
Var det helt nede på 15-20, da kan man I hvert fall angre på at man ikke slo til I dag.
Ja.
Du skulle kjøpt deg en byvilla, vet du, eller I stedet for den lærligheten bort på Frogner skole.
Men så det jo mange, ikke sant? Det mange som har, og man ser jo det, veldig mange av disse bemidlede som kjøper veldig, veldig dyre boliger, det jo veldig mange som har drevet innenfor eiendom. Da.
Ja.
I løpet av de 20 siste årene så har prisene liksom gått, det har tiddoblet seg.
Ja.
Så mange som har sittet, vært med lenge, holdt på. Og så ser du alle mange som innenfor eiendom igjen nå. Du ser jo innenfor entreprenørvirksomhet, og så nå ble det vel solgt en villa på Vinneren, som det var en entreprenør som kjøpte for nesten 50. Så det liksom, det mange som har vært med på dette eiendomskarusellen da.
Ja, så det mange som har drevet det der eplehageutbyggingen også da.
Ja,
Vinneren som du nevner oppover der, Holmenkollen.
Ja, der du bor også.
Det var jo ikke sånn veldig, ut før.
Nei, heldigvis litt lenger opp enn der hvor jeg bor.
Ja.
Det veldig mye, det bygget seg helt vilt.
Ja, det helt utrolig. Ja.
Men som siste liksom, punkt på kartet, da, eller punkt på mitt manuskript, så står det at vi skal snakke bittelitt om denne hyttesesongen vi går inn I. Vi pleier å snakke om Norefjellhytte med deg.
Ja.
Du klar?
Kan vi snakke om Norefjellhytte nå? Nei,
det er for tidlig.
Det for tidlig å snakke om høsthytte?
Nei, du, det det absolutt ikke, og det bra du tar opp. For før så har vi opplevd at hyttemarkedet sparker for så vidt I gang når vi kommer til høstferien. Men det har begynt tidligere nå. Altså.
Ja, for at nå vil folk sikre seg hytte. For at den sommeren har ikke levert på som lik sommer I fjor, men Nei. Høsten med all den rongen som på trærne,
rongebærene
som på trærne, så må man jo tro det kommer den snøsesongen. Ja.
Nei, vi har et prosjekt på Norefjell som heter Norefjellsetra. Der har vi fra april-mai, altså da var jo påsken, og frem til nå så har vi solgt ut byggetrinn 1 og 2.
Er det høyere opp enn meg, liksom?
Ja,
bor
faktisk. Han bor nede litt sånn, litt nedi der. Nei, du, det ligger oppe ved det nye hotellet, altså inne på Bøseter.
Og inne på Bøseter, ja.
Ja, inne på Bøseterområdet. Det solgt 19 hytter, snittpris på rundt mellom 5,5 og 6 millioner. Og over halvparten av de solgt etter påsken, og det jo egentlig ganske
utrolig. Det hotellet jo sånn spøkelseshotell, det ikke det?
Nei, du,
det Må ta deg en tur opp på Norefjell igjen, tror jeg, Trygve. Ja,
nei, du, det tror jeg ordentlig, det I hvert fall ekstremt godt
belegg. De opprinnelige eierne tappte 700 millioner kroner eller sånn da.
Ja, Danske Bank. Men jeg tror at hvis du hadde ringt til Norefjellhotellet nå, og sagt at du, jeg ønsker leilighet I høstferien, så tror jeg de hadde sagt at det var fullt. Så populært har det blitt også.
Ja, høstferien jo en uke da.
Men hva må man liksom belage seg på hvis man skal kjøpe hytte på Norefjell nå da? Så kort fra Oslo?
Nei, altså Norefjell har jo et stort spekter. Altså de har jo alt fra hytter til halvannen til 25, 30, 40. Det har de. Og det kan være med masse god, forskjellig, varierende beliggenhet. I dette området som på toppen mot bakken, da, hvor du har leilighet, jo et kjempepopulært område. For de har jo denne fordelen at de har dette med ski inn, ski ut. Og fordelen når man kommer så høyt opp som det, at du slipper liksom å måtte gå 600 høydemeter. Da, du lenger inn.
Jeg bare tar skiene på staker I et stavtak, så I bakken.
Ja, men også på langrenn.
Ja, jeg også
det fordel, fordel da.
Bortsett fra at Nordfjell går du bare oppover. Når det kommet, så må du ned igjen.
Du holder
ja,
form,
det jo veldig bra motivasjon hvis du skal gå opp, spise sjokolade og så shoppe ned igjen.
Det ikke noe flate der, vet
nei,
du.
Nei, altså, det har vært bra. Partneren min, Petter Birkrem, Trysils store sønn, der har markedet sparket ordentlig I gang. Så hvis ikke husker feil, så har Petter I løpet av den siste uken solgt 6 hytter på Trysil. Så det markedet I full
gang. Så de som tenker at vi kan vente liksom nærmere høstferien med å kjøpe drømmehytte på fjellet, de bør egentlig komme I gang I dag, eller?
De vil I hvert fall begynne å titte og orientere seg, men jeg tenker det viktigste for de som bør begynne å handle nå, jo de som, eller agere, de som vurderer å selge. De trenger ikke å vente til høstferien. Begynn nå. Det tror jeg et godt signal til dem.
Da tror jeg det får bli siste tips for I dag.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.